handler det om skriften alene. Altså det her alene ord fra Luther, fra reformationen, hvor vi talte om, hvorfor er det, at Guds ord, Bibelen, den er så vigtig. Og i dag, der skal vi simpelthen være meget praktiske, og vi skal have, om ikke arbejdstøjet på, så i hvert fald være mere redskabsorienteret. For langt det meste af det, jeg vil sige, det er simpelthen nogle redskaber, nogle overvejelser om nogle redskaber og nogle metoder, vi kan bruge til at åbne vores Bibel op. Og det er også derfor, I har fået sådan et kopipapir her, som Anne også lige vil have delt rundt, så I alle sammen har et. Der er nogle af de ting, jeg vil sige, det står her, så kan I sidde og skrive lidt til, og I kan strege ud og så videre undervejs, når vi kommer frem til det. Først vil jeg gerne spørge, hvorfor er det, vi skal læse i Bibelen? Nu skal jeg se, om den vil følge med. Nu er den gået helt i stå hernede. Lige et øjeblik. Sådan. Hvorfor læser vi Bibelen? Det spørgsmål synes jeg faktisk er godt, og det er ikke bare fordi jeg selv har fundet på det til i aften. Men jeg synes faktisk, det giver mening, at vi stiller os selv det spørgsmål en gang. Særligt, hvis vi er vokset meget op med det her med bibelbrug og bibellæsning og ligesom har købt ind på. Det er godt. Så som det kan give god mening for at spørge, hvorfor er det, vi gør det? Hvorfor er det, vi mener, det er så godt? Jeg har tre bud her på, hvorfor vi gør det. Hvorfor vi læser i Bibelen. Det første bud er, at det er en tradition. Vi kan sådan spore langt tilbage i kristenheden. Det her med at læse i Bibelen og gøre det selv. Eller vi kan i hvert fald spore det tilbage til reformationen og til Luther. For med ham, der begynder man at oversætte Bibelen til det sprog, man forstår. Luther oversatte den til tysk. Senere var der nogen, der oversatte den til dansk, osv. osv. Det er sådan set derudfra, at det sådan begynder det med, at man i det hele taget har muligheden for at kunne læse i sin Bibel selv. Og så har der været sådan bevægelser op gennem tiden og historien, hvor der er kommet mere fokus på det. Og derfor så ligger det for nogle af os i vores tradition, i vores opvækst, hvis vi er vokset op i et hjem eller et kristent fællesskab, eller et hjem, hvor man har læst i Bibelen, så det er en del af vores tradition. Og det er jo sådan set godt nok. Traditioner er gode. Altså især de gode er dem i hvert fald. Og her til jul, op mod jul, der begynder vi rigtig at gå det der, det der mode med tradition, og ting skal gøres på en bestemt måde, og noget skal man bestemt ikke gøre, og så videre. Når man bliver gift, finder man ud af, at svigerfamilien, de gør det helt forkert, men det kan man ikke sige noget til, fordi at, og så videre, og så videre. Men generelt, det der med traditioner, det kan være meget godt, også når det gælder bibelbrug. Men det kan også måske være noget af det, der sådan gør, at vi har mistet sådan bevidstheden om, hvorfor er det, vi gør det. Derfor har jeg et bud mere. Hvorfor læser vi Bibelen? Det gør vi som en konsekvens af vores bibelsyn. I hvert fald, hvis vi har et bibelsyn eller en forståelse af Bibelen, som er, at den er Guds ord. Altså, det er jo logisk, ikke? Hvis jeg er kristen og gerne vil tro på Gud, og hvis jeg mener, at Bibelen det er hans ord, så vil jeg selvfølgelig læse i den, bruge tid på den, og måske sådan til at kæmpe lidt med den, og det kan være svært at forstå. Så det kan være en konsekvens af, at jeg anser Bibelen for at være Guds ord, selvom jeg også samtidig synes, at den er udfordrende og kan være svær at forstå, så giver det sådan mening, fordi at det her er Guds ord. Men det kan også falde lidt over i den der, noget jeg gør, fordi det er traditioner, ikke egentlig er ikke sådan helt bevidst om, hvorfor er det egentlig, det giver mening. Det kan sådan pludselig begynde at handle om teologi. Jeg gør det for ligesom at udtrykke det her bibelsyn. Jeg udtrykker, at Bibelen er Guds ord. Og det er også godt. Men i længden, der synes jeg faktisk ikke, det er ikke det mest holdbare, det mest vigtige argument for at læse i Bibelen. Det bedste argument, mener jeg, det er, at jeg gør det for at møde Jesus. Jeg læser i Bibelen for at møde Jesus. Jesus, han siger et sted til jøderne, de her mennesker, som har kendt deres Bibel, det gamle testamente, utrolig godt, siger han til dem i Johannes 5, 39, I gransker skrifterne, fordi I mener, I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Altså, I er fuldstændig hjemme i skrifterne, det gamle testamente, fordi I mener, at det dermed, der får I det evige liv. Og de fortæller jo så om mig. Og så siger han så videre, og dog vil I komme til mig og få liv. Dog vil I komme til mig og få liv. Det er ikke nok bare at sidde og læse ordene i bogen. Ordene, de skal få os til at handle, få os til at rykke i tro hen til Jesus. Det er derfor, det giver mening at læse i Bibelen. Fordi Bibelen, den rykker mig hen til Jesus. Den viser mig hen til ham. Og jo længere og længere tid, jeg har været kristen, jo mere og mere finder jeg da ud af, at jeg må bygge min tro netop på Jesus og på min relation til ham. Min tradition, det jeg er vokset op i, eller min teologi, det er ikke det holdbare i længden. Det holdbare, det jeg skal bygge mit liv på og min tro på, det er relationen til Jesus. Så Bibelen handler om Jesus, og det er sådan, vi bør læse. Den sidste gang, der havde jeg det her citat med fra en bog, der hedder Den Smukke Gud. Jeg tror, der er et eller andet af min computer, og det her sidste gang, der var det heller ikke... sådan. Den Smukke Gud, og det var selvfølgelig for langt, som er en bog, der handler om treenigheden, om Gud, Jesus og Helligånd, og det fællesskab, som er der. Der siger han blandt andet, og det I fik det, ja, der var her sidste gang, vi tager det en gang til. Kristus er emne og mål for alle skrifterne. Han er ordet, Herren, Sønnen, som åbenbarer sin far, den profeterede frelse, det sande tempel, det endegyldige offer, den store ypperste præst og kongernes konge. Altså alle de her navne, vi har for Jesus. Særligt nu her i advent, der er vi sådan meget optaget af Jesus som opfyldelsen af profetierne, som der står der, opfyldelsen af den profeterede frelse. Alle de her navne, vi har for Jesus, det fortæller om Jesus. Så kan man læse, og i stedet for at spørge, hvad betyder det for mig lige nu, så kan man spørge, hvad kan jeg lære om Kristus her? Og når du så bliver fanget af vidunder i historien om ham, kan du opleve, at dit hjerte begynder at banke for ham på en måde, som det aldrig ville have gjort, hvis du havde behandlet Bibelen som en bog om dig. Bibelen handler ikke om mig. Den handler heller ikke om min tradition. Bibelen er ikke engang sådan en teologisk opslagsbog. Bibelen er historien om Jesus. Og det er simpelthen det er vigtigt for os at læse den som det, hvis det skal bygge os op. Det er vigtigt for os, at det er det, vi søger efter, at vi forsøger at gå ind i det her, den her prøve at forstå Jesus bedre, kan vi sige, ved at læse Bibelen. Og det betyder, at samtidig så er det udfordrende. Det betyder, at samtidig så synes vi, at Jesus han går lige til grænsen og måske også over grænsen. Det betyder, at vi tør gå ind i, at der er noget her, jeg faktisk har svært ved at få til at give mening i mit liv nu og her. Jeg synes, det er underligt i min tid at skulle forholde mig til det, Jesus siger. Det er, når jeg går ind og arbejder med Bibelen og læser den på den måde, og lader den udfordre mig på den måde, at det kan blive til liv for mig. Og det kan blive til opbyggelse for mig på den lange bane. Så at læse Bibelen på grund af vores tradition, det er rigtig godt. Og læst på grund af, at det er konsekvens af Bibelen, vi ser Bibelen som Guds ord, det er også rigtig godt. Men det, der virkelig kan drive os og holde os i gang med vores bibelbrug, det tror jeg, er, at vi læser den for at lære Jesus bedre at kende. Der findes også dårlige grunde til at læse i Bibelen. Nogle af os, vi kan være drevet af en dårlig samvittighed. Og det hænger også lidt sammen med det her med traditionen. For nogle år siden var jeg nede og undervise på en bibelskole, ikke så langt herfra. Og da jeg stiller mig op og skal sige noget om bibelbrug, så er der en, der siger, altså når sådan som dig stiller sig op, så får jeg dårlig samvittighed lige med det samme. Og det er jo ærgerligt, for det er mit arbejde at gøre det. Og jeg vil egentlig gerne bare være et flink menneske, så det er jo sådan lidt frustrerende. Men det er også dejligt ærligt. Samtidig er det der med bibelbrug, samtidig er det at noget, det giver mig dårlig samvittighed. Jeg kender også, der er samtidig folk, der kommer til mig og siger, de der hæfter, I laver i bibelæseringen, altså de der datoer, det er bare lige til at prikke til min dårlig samvittighed konstant. Der er mange grunde til, at vi kan få den her dårlige samvittighed. Og jeg vil også mene, der er noget, der hedder en god dårlig samvittighed. Der er god dårlig samvittighed, som ligesom det, der driver mig. Som fastholder mig i det, jeg gerne vil. Altså fastholder mig, jeg vil gerne lære Gud at kende i hans ord. Jeg vil gerne leve med Jesus i Bibelen. Det er den gode dårlig samvittighed, som driver mig og fastholder mig i det, jeg gerne vil. Den dårlige samvittighed, det er den, jeg taler om her. Det er den, der gør min bibelbrug tynget og gør det til en sur pligt. Det er den, der er forankret i, at jeg tænker, at jeg skal læse i Bibelen for at være en ordentlig kristen. Jeg skal helst kunne sige næste gang i bibelkredsen, at har I også læst det der i sidste uge i Bibelnøglen? Sådan for ligesom at være med i snakken og blive accepteret. Jeg skal gøre det for ligesom at være en god kristen. Det kan findes i forskellige variationer. Men der var det den dårlige samvittighed, eller at jeg skal leve op til et eller andet, eller leve op til nogen. Måske endda leve op til Gud. Der tror jeg, det er en dårlig samvittighed. For jeg skal ikke læse min Bibel for at gøre Gud glad, eller for at fremstå som en god kristen i bibelkristen, eller her i missionshuset. Jeg skal læse min Bibel for at møde Gud der. Så det kan være en dårlig grund til at læse i Bibelen, den dårlige samvittighed. Og der er bare så mange andre gode grunde til at læse i Bibelen, som vi skal have fat i. Og det må vi finde frem til, og det er primært det her med, at vi læser den som historien om Jesus. Vi vender måske lidt tilbage til det senere. En anden grund til, at vi kan læse i Bibelen, det er sådan, jeg kalder det hjernelæsning her. Det er noget, som jeg ser en del hos os, som gerne vil kalde os bibeltro, og som måske har været en del af Indre Mission eller lignende sammenhænge i flere år. Og som læser Bibelen lidt på en måde, som om vi skal have, altså om den skal, den, det skal hjælpe os til at få styr på tingene. Vi skal have styr på Bibelen inde i vores hoved. På en grund af, fordi jeg gerne vil have styr på min tro. Det skal være den rette forståelse, den rette teologi, den rette dogmatik osv. osv. Og det skal det også være. Jeg er meget fortaler for god teologi og for ret forståelse af Bibelen osv. Men der er en fare for, at hvis vi læser ind i et system, et teologisk system eller et åndeligt system, så kommer vi til at læse Bibelen sådan for smalt. Vi skal have den til at passe ind, og det, som vi ikke rigtig kan forstå, eller det, som er lidt udfordrende, det bliver skubbet i baggrunden, eller vi kæmper sådan med at få det forklaret på en måde, som er acceptabel for os alle sammen. Samtidig så udfordrer Bibelen os. Og det gør den først og fremmest, fordi Bibelen, det er en åndelig bog. Bibelen, det er ikke et stykke teologisk opslagsværk. Det er ikke en selvhjælpsbog. Det er ikke sådan en julefortælling eller sådan noget. Bibelen er en åndelig bog. Og der sker noget, når vi lukker den op. Vi bliver udfordret. Vi bliver opmuntret. Og vi må læse den som en åndelig bog. Forvente det overraskende af den. Og det kan vi nemlig gå glip af, hvis vi sådan kan have den til at passe ind i vores systemer og traditioner osv. osv. Jeg øver mig selv lige for tiden at læse Bibelen mere uden mit teologiske filter. Jeg er selvfølgelig også fagligt skadet, fordi jeg også er teolog af fag. Det gør det bestemt ikke bedre. Jeg vil læse Bibelen som Guds ord til mig, og når jeg ikke forstår det, så må jeg i bøn bede Gud om at hjælpe mig til at forstå det. Når det udfordrer mig, så må jeg gå ind og kæmpe lidt med det og nørkle noget med det. Fordi det er et ord, der velmåder, det er et ord, der er levende. Så vi skal undgå, tror jeg, den her, eller prøve at være opmærksom på, at vi i hvert fald ikke kun læser den her hjernelæsning, eller intellektuelle læsning, eller hvad vi skal kalde det, hvor vi skal forstå det. Det skal passe ind i vores system. Men vi er åben for Bibelen som Guds ord, der udfordrer os, som tider ud over en grænse, vi egentlig synes er behagelig. Så der kan være forskellige grunde til at læse i Bibelen, både gode og dårlige. Jeg synes, vi skal satse på de gode grunde til at læse i Bibelen. Og hvordan gør vi det så? Jo, først og fremmest, jeg kan ikke rigtig se, hvad der er på den her, måske ikke. Men om noget tid, så sender den her i trykkeriet. Vi laver sådan en postkort i Bibelsring, som viser hele Bibelens historie. Vi har Adam og Eva herover, Noahs ark, Babelstårnet og så videre, de 10 bud, kongetid. Her har vi Jesu fødsel. Her er vi lige på vej hen til Jesu liv og gerning, død og opstandelse, pinse og den nye jord. Sådan skal vi læse Bibelen. Vi skal læse Bibelen som en helhed. Vi kan jo ikke læse hele Bibelen hver gang, vi lukker den op. Det tager 50 timer. Så det er i sagens natur, så kan vi ikke gøre det. Men Bibelen, det er en helhed. Og det kan vi samtidig have svært ved at bevare. Og det er selvfølgelig det er klart. Man kan ikke have det hele med hver gang. Men når jeg har svært at forstå Bibelen, så handler det samtidig om, at jeg har glemt, den er en helhed. Jeg sidder og læser en del, en bid, som er en del af noget større og noget bredere. Og det hænger sammen. At Gud har en samlet fortælling, han fortæller i Bibelen, som går fra skabelse til nyskabelse. Det må jeg have med mig, når jeg læser i Bibelen. Særligt i det daglige, hvor jeg sidder bare og læser nogle få vers måske. Så må jeg simpelthen minde om, hvor er jeg henne nu i den her overordnede fortælling, som Gud fortæller i sit ord. Hvordan kan jeg så gøre det? Jo, nu begynder vi at komme til det helt konkrete. For nogle af os, der kan det være godt at finde et sted i vores hjem, eller ja, det er nok oftest der, vi læser i vores Bibel. Finde et sted, som er vores lille hellige sted. Hvis man er meget handig, kan man bygge et kapel nede i haven. Mindre kan også gøre det, tænker jeg. Men det at have et sted, hvor at jeg kan sætte mig, hvor jeg ikke bliver forstyrret af telefoner og alt muligt, der bipper og dutter, hvor der ikke vader folk omkring mig, men hvor jeg kan have tid til ro. Altså det er jo meget banalt det her, ikke også? Men for nogle af os er det for eksempel den fysiske ramme, der kan være med til at gøre det lettere for os. Det kan også være godt at have nogle små ritualer, når jeg gør det her. Hver skal have et lys, jeg tænder, eller et billede, jeg kan lide, eller et ikon, et kors, jeg kigger på. Måske skal jeg bede en kort bøn, en fast bøn hver gang. Simpelthen for at lave mit eget lille ritual, eller gør det klart for mig selv, det er det ritualer gør. De minder os om, de hjælper os til at blive indstillet på, hvad er det, jeg har gang i nu. Og har jeg et helligt sted, et lille, ja, et helle i mit hjem. En god stol, en god kop kaffe kan også hjælpe på det. Så kan det hjælpe mig til at fokusere på det, som jeg skal nu. En anden ting, der kan være en hjælp, det er at have en bibelmarker. Hvis du er gift, så kan det være, at det er din ægtefælle. Det kan også være, at det netop ikke er din ægtefælle, du skal have som din bibelmarker eller din læsemarker. Det er at have en anden, som man følges med i sin bibelbrug. Han anden med at lave en aftale med, ved du hvad, skal vi ikke holde hinanden op på, at vi vil læse jævnligt? Så kan man sige, okay, jo, nu vil vi, lad os læse Romerbrevet sammen. Vi tager et kapitel hver dag, og så når jeg har læst, så sender jeg lige en sms, eller skriver på Messenger, eller hvad der giver mening. Og siger, måske skriver jeg bare, jeg har læst i dag, det var fint. Måske skriver jeg, jeg synes virkelig, det var udfordrende. Eller, det her, det var lige talt til mig i dag. Eller, bare sådan lige del, bare lige kort, og måske også en refleksion eller en tanke. Det at have en anden at læse sammen med, også selvom man ikke sidder sammen fysisk, men have en at vandre sammen med det her. Det kan være noget af det, der gør det, der simpelthen holder mig fast i det, jeg gerne vil. Ikke på den der sure, løftede pegefinger måde, men det er noget, jeg er fælles med en anden om at gøre. Så have en bibelmakker, det kan være en hjælp for nogen. Så har jeg sådan to forskellige metoder, som egentlig er, som sådan rammer, tænker jeg, to forskellige målgrupper. Har den på det her papir. Lectio Divina. Nogle af jer kender måske den her læsemetode. Guddommelig læsning betyder det. Det er egentlig noget helt tilbage fra klostrene og munkene og noget alt muligt gammelt noget. Det, som er det fine ved den her læsemetode, det er, at jeg får koblet bøn og bibelbrug helt tæt sammen. Så konkret ved, at jeg kan starte med at bede en bøn, bede Helligånden om at åbne ordet for mig. Så kan jeg læse min bibeltekst, min lektie, og læs den bare højt for dig selv, hvis du er alene. Så kan du høre nogle ting, du ikke fanger, når det kun kommer ind gennem øjnene. Og så læs den igen. Og prøv sådan at få placeret dig selv i teksten. Hvordan vil du opleve den her situation, hvis du stod og betragtede den? Eller hvis du lyttede til den profeti af Esajas, du læser. Hvis du var med i templet, hvor han profeterer. Hvordan ville det så være at være der og høre det? Lev dig ind i teksten. Og når du så har læst teksten nogle gange, og prøvet at finde kernen i det, som det handler om her, så bed. Giv respons til Gud i bøn. Snak med Gud om den her tekst, du læser. Hvad er det, det handler om? Hvad er det, du ikke forstår? Spørg Gud om, hvordan skal jeg forstå det her? Eller tal med Gud om, jamen er det sådan her, jeg skal forstå det? Er det det her, der er vigtigt for mig nu? Her er vi lidt væk fra den der hovedlæsning, intellektuel læsning, hjernelæsning, jeg talte om tidligere. Fordi vi får koblet bønnen og læsningen sammen. Og når jeg så har læst og har bedt, så gør jeg noget af det, som kan være svært for nogle af os. Nemlig bare at være stille. Vær stille med Gud. Måske oplever jeg, at han siger et eller andet til dig, minder dig om et eller andet. Eller at der på en eller anden måde er, at det arbejder videre i dig. Der er nogle tanker og nogle idéer, der dukker op i dit hoved. Det her, det er sådan en meditativ tilgang til bibelbrug, som kan være rigtig god. Især hvis vi sådan er gået lidt fast i det der med planer og med forklaringer, men egentlig bare har brug for sådan at arbejde os ind til, at bibellæsning bliver et møde med Gud. Så synes jeg, at det her kan være et sted at begynde, noget at prøve af. Hvis man er mere sådan til sådan det lidt mere studieagtigt, det lidt mere analyserende, så kan man prøve noget lignende det her induktiv bibelstudie. Det hedder mikroskopmetoden på papiret her. Forklarer noget mere der end det, der står her. Men det, det handler om, det er egentlig sådan at analysere sig ind i teksten. Det er lidt ligesom, hvis man skal analysere noveller i dansk. Og for nogen er det sådan, løber det koldt ned i ryggen, og jeg siger, det ved jeg godt. Men det kan også have noget godt i sig. Og det kan også være en rigtig god måde at komme sådan under huden og under overfladen på en bibeltekst. At jeg læser teksten, og så bruger jeg noget tid på at observere, hvad det handler om. Hvem er afsender og modtager? Hvad sker der? Hvornår er det? Hvad er det? Altså man får styr på sådan fakta, på rammerne. Hvad handler det her om? Hvad er det konkret, der foregår? Overblik over teksten. Så arbejder jeg videre med, hvad betyder det? Hvad er meningen i det her? Hvad er det? Hvad kan budskabet være? Og derfor så arbejder jeg med, hvad er anvendelsen? Hvordan skal jeg reagere på det her? Og det kan være, at det udfordrer mig til en konkret handling, eller minder mig om noget, et menneske, jeg skal ringe til, eller sige noget til, eller peger på noget i mit liv, jeg på en eller anden måde skal gøre op med. Det kan også være, at det bare leder mig til at takke Gud, til at prise Gud for den, han er, eller til at forundres over hans skaberværk, eller hans trofasthed. Det er også anvendelse. Det er egentlig ret vigtigt for mig at understrege, at anvendelse, det behøver ikke altid være sådan noget actionpræget noget. Det citat, jeg havde tidligere fra den her bog, Den Smukke Gud, hvor vi har det her spørgsmål, hvor jeg hele tiden spørger, hvad skal jeg gøre med, hvad skal jeg nu? Hvad er det, teksten siger? Hvad er det, jeg skal handle på nu? Det kan give rigtig god mening. Men det kan også give sådan nærmest stress, åndelig stress. Fordi jeg ikke giver mig selv tid til bare at lytte til ordet, og bare takke Gud i bøn, eller bare sidde stille og tage imod ordene om, at han kommer til mig. Det er også anvendelse. Det er lidt vigtigt at understrege det. Det er sådan to konkrete metoder. Nu har jeg lidt forskellige redskaber, jeg vil fortælle jer om. Og noget af det er også en lille smule reklame, men det er... Det må jeg leve med. Læseplaner. Altså en plan for, hvad der jeg skal læse. Det er en rigtig god hjælp for nogle af os. Særligt os, som måske samtidig har lidt for meget vim i hovedet, eller er sådan lidt semi-distræte en del af tiden. Der kan simpelthen være godt for os at få noget struktur på tingene. På flere ting i vores liv, men også vores bibel. Og det er noget af det, jeg synes, at en læseplan gør rigtig godt. Det giver mig struktur, og så kan jeg vælge jo forskellige planer. Men det, der er det gode, det er, jeg skal ikke helt svare til, hvad er det, jeg skal nu, hvis jeg bare sidder og bladrer op tilfældigt, eller synes, det er svært at komme rundt i hele Bibelen af mig selv. Og så kan en læseplan hjælpe mig til det. Og der er forskellige planer her. Jeg vender tilbage til Bibelnøglen her, E100 senere. De her tog Bibelen på et år og læste hele Bibelen. Det er simpelthen nogle gratis planer, vi har til at lægge ind på vores hjemmeside, hvor man simpelthen kan læse den her Bibelen på et år. Man læser 4 forskellige steder hver dag, og så løber et år, at man kommer igennem Bibelen. Det gjorde jeg selv sidste år, og jeg synes, det var nogle gange synes jeg, det var sådan lidt tungt. Og nogle gange så læste jeg bare for ligesom at kunne sætte kryds for i dag. Det vil jeg godt indrømme. Og der er nogle ting, når jeg læser dem nu, så tænker jeg, det har jeg ikke læst før, men det ved jeg jo så, at jeg har, fordi jeg har læst hele Bibelen i 2016. Men jeg kender for eksempel nogen, der sådan gør det, altså hele tiden, sådan kører i ring nærmest, hvor de følger sådan en plan, eller det der, og sådan tager nogle kapitler hver dag, på den måde kommer rundt i hele Bibelen på et år, eller halvandet, eller to. Det tror jeg kan give rigtig god mening for nogle af os. Eller måske bare prøve det af et år. Og nu er det jo, nærmer vi os nytår, og alle fortsætterne, og vi begynder på nye vaner osv. Og måske kunne det være, at i 2018 skulle du læse Bibelen. Hele Bibelen. Og den anden her, læs hele Bibelen, det er sådan set bare en hjælp til, at man simpelthen bare sådan en liste, hvor der man kan sætte kryds ud for alle kapitlerne i alle bøgerne, så man ved, hvornår man er kommet igennem. Så kan man tage det i sit eget tempo, han har sagt. Altså, man kan også tage det kontinuerligt, hvis man tør det. Jeg som tid, når jeg er ude på lejre, især når det er unge mennesker, så kommer hen til mig og siger, jeg har begyndt at læse hele Bibelen. Og jeg tænker, åh nej. Og jeg startede med 1. Mosebog, det er helt vildt spændende. Og jeg tænker, det er fedt. Men altså, hold nu fast. Altså også i 3. og 4. Mosebog. Så er det, nå, okay, det forstår jeg ikke. Og så kommer så andre og siger, nu er jeg kommet hen til dommerbogen, og tænker, wow, så tænker jeg, der er håb forude. Det kan være lidt strenge, når man skal læse, hvis man læser Bibelen fra den ene ende af, og så fremad. Det er derfor sådan en Bibelen på et år læseplan er god, fordi jeg læser 4 forskellige steder hver dag. Det man så kan gøre ved sådan en læseplan, eller det man kan udvide på, fordi det er jo forskelligt, hvor meget tid man kan bruge, og man kan og vil bruge på det hver dag. Så tror jeg noget af det, vi godt kunne øve os i, jeg har vel ikke hørt så mange gøre det, derfor tillader mig at sige, at vi skal øve os i det, måske gør I det allerede. Det er en gang imellem at sige, nu vil jeg lidt mere. Det kan være, at jeg læser 5 minutter, eller 10 minutter, eller en halv time hver dag. Og det er rigtig godt. Men der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre på 5, 10 og 30 minutter, når det handler om at komme i dybden. Så måske skal jeg en gang imellem vælge at sige, jamen en lørdag, der tager jeg en formiddag, hvor jeg bare sidder selv med min bibel. Måske bruger jeg en af de her metoder, hvor jeg virkelig kommer i dybden, og sådan selv sidder og arbejder mig ned i tingene. Måske har jeg en bibelkommentar, eller måske er det, fordi jeg mødes med en anden, og vi taler os igennem teksten sammen. Det kan også være, at en gang imellem skal prioritere og simpelthen tage på en retræte eller opsøge bibelundervisning. Og sådan på andre måder få det der lidt længere og lidt dybere spadestik i Bibelen. Det kan også være, at man skal overveje en gang imellem som fællesskab at få arrangeret en bibeldag, hvor man har under bibelundervisning en hel dag for eksempel. Lave sådan en lille mini-bibelskole en lørdag, eller hvad det kunne være. Det er sådan set meget enkelt, og det er noget af det, der ikke sådan er vildt fancy og vildt smart, men det er noget af det, der bare kan være rigtig godt for os en gang imellem at få prioriteret og få taget os tid til. Så overvej samtidig, om den daglige bibellæsning skal opprioriteres. Det kan være en dag om måneden. Det kan også være, at du tænker, okay, jeg har faktisk nu her i vinterhalvåret, det har jeg ikke så travlt med at skulle ud i orden have og alt muligt. Men det kan være, at jeg en måned nu skal læse lidt ekstra, bruge lidt ekstra tid på det. Så er det jo fair nok, at til sommeren, der kan jeg måske ikke bruge så meget tid på det. Så skruer jeg ned igen. Men det der med, man kan godt benytte de muligheder, der er for at skrue lidt op og ned for ens daglige bibelbrug. Så overvej det. Bibeltid, det er en app, som vi har lavet i Bibelsringen for et par år siden. Og det gode ved den er flere ting. For det første, at det er fleksibelt og let, for du har den med dig. I hvert fald når du har din telefon med dig, så har du også din læseplan med dig. Du kan også selv vælge, hvad du vil læse. Der er sådan en oversigt over forskellige læseplaner, forskellige temaer og bibelgennemgange, du kan vælge. Men det, der er rigtig godt ved den, synes jeg, det er lidt det her, som jeg talte om med en læsemarker. Du kan nemlig også vælge at læse sammen med hinanden. I kan følge hinanden. I får jeres eget lille, jeres egen lille bibelkreds, han har sagt, i appen her, hvor I kan skrive kommentar til hinanden. Spørgsmål eller glæder, frustrationer over det, I har læst. Det her sådan et fællesskab om bibelteksten på den måde. Det er noget af det, som bibeltid den kan. Den springer videre fra. Bibeljournal. Det er noget, jeg stødte på hvor man simpelthen arbejder med bibelteksten mere kreativt og visuelt. Så det er altså for jer, som samtidig synes, der er simpelthen for mange ord i det her missionshus eller i min kirke, eller hvor der er ordene, de kommer fra. Jeg vil egentlig hellere udtrykke mig mere kreativt, eller mere visuelt. Så er det her sådan en hjælp til det. Du finder en bibeltekst, du fordyber dig i, og så kan du simpelthen male din bibel til. Og der er så nogen, der er bedre til det end andre. Jeg kunne ikke have gjort det her. Det er ikke min bibel, kan jeg godt afsløre, der kunne se sådan derud. Men så arbejder jeg simpelthen med teksten på den måde, og jeg udtrykker teksten visuelt. når jeg har gjort det, så responderer jeg i bøn. Igen lidt det her med at tale med Gud om det, jeg nu har fået ud af det her. Inde på vores hjemmeside, der har jeg simpelthen lagt sådan en hel vejledning med, hvilke tusser og papir og så videre man kan bruge, sådan hvis man sådan altså virkelig er en, der er god til det her med at udtrykke sig kreativt, så kan man gå ind og få nogle gode råd og tips her. Der findes en dansk Facebook-gruppe, hvor man deler, hvor folk de deler deres bibeljournaler. Og det er faktisk, jeg kan slet ikke finde ud af sådan noget der. Og det er ikke mig, der bliver opbygget af det her. Men det er så fascinerende, synes jeg, at se, hvordan det er, der er noget her. Altså se andre udtrykke sig på den her måde. Jeg kan dog godt aflæse og se, at det giver mening og forstå det. Jeg kan ikke selv udtrykke mig på den måde. Og jeg har sådan lidt lyst til at understrege altså det her, også for ligesom at få sagt, jamen somtider, så er det altså ikke det her meget tekst og læseagtige, som er det rigtige. Det fylder rigtig meget i den kristne tro. Bibelen er vigtig. Vi hører ord, og vi siger ord til hinanden, og hører lange, lange prædikner osv. Og det er alt sammen godt. Der er simpelthen nogen, som forstår bedre på andre kanaler. Sådan har Gud skabt os. Og det gælder også for vores bibelbrug. Så er der en ting, som jeg selv bliver mere og mere glad for, og det er at lytte. Lytte til bibelteksten. Jeg har på papir her, det står deromme på bagsiden, hvor der står gode links, så står der lyt til Nye Testamente. Det har jeg skrevet, hvor I kan hente de her ting henne. Man kan nemlig købe det Nye Testamente som lydbog, og så kan man have det til at ligge på sin telefon for eksempel. Så når man går tur med hunden, eller med konen, eller hvem det er, man er ude af luft, er det godt ske, det er ikke sikkert, det går, når man er ude og går med konen, faktisk. Men med hunden, så sæt øretelefonerne i, og så kan man simpelthen lytte til bibelteksten der, mens man går tur, eller sidder i bussen, eller kører i bil, eller hvad det er, man gør. Udover at man sådan kan sige, at det er smart at bruge sin tid på noget fornuftigt, så er det faktisk også smart, fordi at det, der kommer ind gennem øret, det hører vi og forstår vi på en anden måde, end det, vi har læst. Jeg oplevede selv det, jeg hørte på et tidspunkt, så hørte jeg andet korinterbrev, når jeg var ude at løbe. Jeg har ellers tænkt, jeg tror, jeg har læst de tekster flere gange, som er der. Men jeg tænkte, det, hun læser der, det er da vist forkert. For det har jeg jo ikke lagt mærke til før. Og det vidste jeg godt i mit hoved, det var det ikke. Det er jo testet alt muligt af det, hun har gjort. Men jeg måtte jo hjem og slå op og se, det var jo rigtigt nok. Og det er ligesom, altså det fik jo mig til at høre og se nogle nye ting, opdage nogle nye ting i bibelteksten. Og det er noget af det kan, når vi lytter. Den her, det nye testamente fra Bibelselskabet, den koster nogle penge, og den kan man så købe på saxo.com. Det står der, man kan også købe den på CD, og man køber den som en sådan en USB-pind, man sætter i sin computer. Det er det, man vil. Bibelen på hverdagsdansk, den ligger simpelthen gratis. Lidt nyt testamente ligger gratis på lyttilbibelen.dk. For der er nogen, der har læst det op. Og prøv af, om ikke det kunne være noget for dig. Det kunne også være en måde, jeg gjorde det selv, på et tidspunkt, hvor jeg havde været et sted, hvor jeg havde undervist noget i Johannes evangeliet. Og så tog jeg simpelthen tid til bare at lytte til teksten bagefter, efter vi havde arbejdet med den. Lyt til teksten, bare sådan. Så begynder jeg at opdage, det der vi talte om før med lys og mørke, for eksempel, som han talte om, det er egentlig flere steder. Altså jeg får på en anden måde, tror jeg på en anden måde, der bliver frigivet noget overskud, noget frihed til at se sammenhænge og få overblik over teksten, når jeg lytter til den. Som ikke altid opdager, når jeg læser den. Så det har jeg lyst til at anbefale varmt. Lyt. Lyt til teksten. Så, jeg skulle lige se. Lige få den her med. Nogle familier, der ser det sådan her ud, når man skal holde familieandagt. andre ser det mere sådan her ud. Og jeg har lyst til bare at lige sige sådan lige tre ord om familieandagten. Og det er egentlig, det kunne vi bruge en hel aften på. Jeg ved, at det der med at skulle læse sammen med sine børn, i hvert fald hvis de er, ikke bare hvis de er helt små, fordi jo større det bliver, mere skeptiske, og på tværs bliver det jo. Men derfor så kan det faktisk være lidt udfordrende. Også fordi man vil jo egentlig gerne, altså det er jo tiden, man har som familie, om Guds ord, det skulle gerne være noget godt. Det skulle ikke være sådan kaos, eller at alle bare sidder sure, eller noget. Nu skal I simpelthen bare sidde stille, og så er det bare dårlig stemning, når vi så skal høre evangeliet om at vi er blevet frelst ved Kristus. Det, altså, der er bare et land, der ikke altid rigtig fungerer der. Overvej, hvordan man kunne gøre det. Jeg har lige nogle enkelte fif. Måske kan man også der arbejde med nogle ritualer, som jeg talte om med det der at have et helligt sted. Tænd et lys, skal jeg sige, for nu er det tid med Gud. Så nu tænder vi andagslyset, eller hvad det skal hedde. Det behøver selv ikke hedde noget. Be en fast bøn. Jeg hørte her i sommer nogen fortælle om en genial idé. De havde noget, der hedder andagskager. Så når der var sgu familieandagt, så tog mor simpelthen bøttene småkager frem, og så fik de hver en småkage. Og så var de stille, i hvert fald noget tid. Og hun sagde, det er jo lidt bestikkelse, det ved jeg godt. Men altså, vi får jo brugt tiden på noget godt, så. Det var egentlig også ved, og det vil blive et lille ritual, fornemmer jeg, i deres familie. At nu tager småkagedåsen frem, tager en kage hver, og så læser vi et stykke fra Bibelen eller en andagsbog. Det er faktisk en rigtig fin. Det er en andagtskage. Det kan også være, at man kan give sig til at bage dem og sælge dem til at lave forretning ud af. Det kan jo overveje også. Så er der også noget med, og det jeg tænker, det er heller ikke raketvidenskab, det her. Men altså, da jeg var barn, og vi holdt andagt derhjemme, så var det sådan, far han tog andagtsbogen frem, lukkede op, og så gik han ned i et dybere tone, og så lagde sådan meget, meget monoton, så lukkede han, og så bad vi en bøn, der sagde amen. Og så var det. Det havde ikke gået, går ikke mange steder. Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Jeg har ikke selv børn, og jeg praktiserer ikke rigtig noget af det her. Men det går ikke mange steder i dag, fornemmer jeg. At den der måde, som min far han gjorde, og stadig gør det på faktisk. Det går ikke mange steder i dag. Så inddrag dog børnene i andagten. Læs en tekst og spørg, hvad er det mest mærkelige, eller hvad undrer du dig over her? Og det er nogle rigtig fantastiske ting, børn kan undre sig over. Og gå bare med ind i den her undren. Altså, hvordan fik de hul i det der tag, hvor de hejsede en mand ned til Jesus? Altså, det står der ikke noget med tekst, men så lad os da snakke om det. Hvordan gjorde de det? For det er da noget underligt noget. Sådan nogle ting, giv plads og rum til det. Og vær ikke bange. Vær ikke bange som forældre. Fordi det er også noget, det oplever. At vi er simpelthen bange, at vi ikke kan svare på de spørgsmål, børnene stiller. Så det er derfor, vi hellere vil holde os til lidt eller det der, min far gjorde. Eller noget, der sådan er sikkert. Og ligesom holder mig på sikker grund. Det er faktisk, jeg bliver selv som forældre usikker her. Men hvis ikke du ved dem, så sig, det må vi prøve at finde ud af. Eller skal vi prøve at spørge en, der ved lidt mere om det her? Eller... Men det der med at få skabt åbenhed, skabt plads til undren, fælles undren, det tror jeg simpelthen er godt, og lægger noget rigtig godt i børnene, også fremadrettet. Ja, til sidst. Jeg har lyst til at opføre, nu har jeg skudt sådan med spredehavl, og givet lidt forskellige idéer og tanker, og jeg har lidt redskaber, jeg vender tilbage til senere. Min opfordring er, prøv at arbejde med det her. Arbejde med din bibelbrug, som noget, man faktisk godt kan gøre noget ved, hvis du oplever, at det sådan kører lidt fast. Brug noget krudt på at gøre det. Det er fint. Nogle af os, vi har brug for alle forskellige ting, vi kan variere mellem. Og så gør det. Jeg kan ikke selv bruge den samme metode flere år i træk. Så jeg skifter sådan jævnligt. Har brug for Sådan tid, som jeg sagde lige for tiden, der prøver jeg sådan meget bare at læse en tekst og være sammen med Gud i bøn omkring den her tekst. Andre gange så sidder jeg og læser en bibelkommentar ved siden af det, sådan noget tungt noget. Sådan her kan vi have vekslet det, og så bruge de her forskellige metoder til at også, at du kan veksle din bibelbrug. Men gør det. Gør det hele tiden for at finde frem til, hvem det er, Jesus er. Det ved du forhåbentlig. Men for at lade ham bedre kende, for at blive udfordret, blive opmuntret af ham gennem Bibelen, det tror jeg virkelig kan ske, når vi giver os tid til det. Når vi giver ham tid til at tale til os i sit ord. Og lad os tak for det ord nu. Jesus, tak fordi du har talt til os så konkret, at vi kan sidde og læse det nu her i aften. Tak, at dit ord det er kommet på tryk og på vores telefoner og blevet indtalt, så vi kan lytte til det. Vil du hjælpe os til at være åbne for dit ord? Hjælp os til at lade det gøre det i os, som kun dit ord kan. Vil du også gøre os vedholdende, når vi samtidig synes, det er svært? Samtidig synes, det ikke rigtig siger os noget? Og vil du også selv der komme og åbne det for os, tale til os gennem dit ord? Det beder jeg om i dit store og hellige navn. Amen.